ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწვები. როგორ აისახება ქვეყანაში შექმნილი ვითარება უძრავი ქონების ბიზნესზე და არამხოლოდ მასზე?
იქნება სასტუმროები თუ მაღაზიები, ასე რომ მეტ ხარჯებს არიდებენ თავს.
ყიდოლი ძალიან ცოტაა. ფირები შემცენ და
ამდენს ხარჯავენ მუნიციპალიტეტები ახალი წლის აღსანიშნავად და ისევ დაეხმარნენ თუ არა მათ ცენტრალური ბიუჯეტიდან.
გასულ წელს ახალწლო ღონისძიებებისთვის მუნიციპალიტეტებმა სოლიდური დაფინანსება ცენტრალური ბიუჯეტიდანაც მიიღეს. წელს ასეთი დაფინანსება აღარ ყოფილა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს მოსკოვში აფეთქეს რუსეთის შეიარაღებული ძალების რადიაციული, ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვის ჩარების მეთაური გენერალ-ლეიტენანტი იგორ კირილოვი და მისი თანაშემწე. რამდენიმე უკრაინულ და დასავლურ მედია საშუალებას უკრაინის სპეცსამსახურების წარმომადგენელმა, რომლის ვინაობას მედია არასაჯაროებს, განუცხადა, რომ გენერალ კირილოვის ლიკვიდაცია უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის სპეცოპერაცია იყო. ამ წყაროს თანახმად, კირილოვი, როგორც სამხედრო დამნაშავე, კანონიერი სამიზნე იყო, რადგან უკრაინელი სამხედროების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრძანებებს გასცემდა. მოსკოვის რიაზანის გამზირზე მდებარე საცხოვრებელ კომპლექსთან აფეთქება დღეს დილით მოხდა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, საფეთქებელი მოწყობილობა სახლის სადარბაზოსთან სკუტერში იყო დამონტაჟებული. სისხლის სამართლის საქმე ტერაქტის მუხლით აღიძრა. უკრაინის სპეცსამსახურების ანონიმი წარმომადგენლის ინფორმაციით, დანაღმული სკუტერი იმ დროს აფეთქდა, როცა რუსი გენერალი თანაშემწესთან ერთად სადარბაზოში შედიოდა. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო ტასი სამართალდამცავებზე დაყნობით იუწყება, რომ მოწყობილობა დისტანციურად ააფეთქეს და მისი სიმძლავრე დაახლოებით 300 გრამი ტროტილის ეკვივალენტური იყო. იგორ კირილოვი რადიაციული, ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვის ჯარებს 2017 წლის აპრილიდან ხელმძღვანელობდა უკრაინაში. რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ მან მტკიცებულებების გარეშე არაერთხელ განაცხადა, რომ კიევს კავშირი აქვს ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის შემუშავებასთან. კირილოვი სანქცირებული იყო უკრაინაში ქიმიური იარაღის გამოყენებისა და დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის. მოსკოვში დღეს მომხდარ აფეთქებამდე ერთი დღით ადრე უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა იგორ კირილოვი ეჭვმიტანილად გამოაცხადა უკრაინის თავდაცვის ძალების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრძანებების გაცემის გამო. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად, სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან დაფიქსირებულია ქიმიური ნივთიერებების შემცველი საბრძოლო მასალების გამოყენების 4800-ზე მეტი შემთხვევა. გენერალი კირილოვი თავის დროზე ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე თბილისში მოქმედ ლუგარის ლაბორატორიასაც ბრალდებდა საშიში დაავადებების გავრცელებაში. ევროკავშირის გადაწყვეტილებას უვიზო მიმოსვლა გააუქმა საქართველოში დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებისთვის. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე მოწოდა ერთმნიშვნელოვნად ანტიქართული ნაბიჯი, რომელიც მისივე შეფასებით ქართული საზოგადოების აღქმაში ძირს უთხრის ევროპული სტრუქტურების სანდოობას. ამასთან დღევანდელ პრეს-კონფერენციაზე კობახიძემ თქვა, რომ გადაწყვეტილება სიმბოლური დატვირთვა აქვს, რადგან იმ ადამიანებს, რომლებსაც დიპლომატიური პასპორტი აქვთ, აქვთ არადიპლომატიური სამ დოკუმენტით შეუძლიათ ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო ჩესვლა. ირაკლი კობახიძე მადლობა გადაუხადა უნგრეთს, სლოვაკეთს, იტალიას, ესპანეთს და რუმინეთს, რომლებმაც მისი ინფორმაციით საბჭოს ხდომაზე ქართული ხალხის ინტერესები დაიცვეს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ ბრიუსელში 16 დეკემბერს გამართულ ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით საქართველოში დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმების პროცედურა იწყება. ამ ეტაპზე ევროკავშირმა ვერ შეძლო მშვიდობიან დემონსტრანტებზე ძალადობის გამო ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებისთვის სანქციების დაწესება, რასაც სრული კონსენსუსი სჭირდება. ეს ერთულოვნება კი არ არსებობს, მათ შორის უნგრეთის და სლოვაკეთის წინააღმდეგობის გამო. ქართული დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებისთვის ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ჯერ კიდევ 2011 წლიდან ამოქმედა, რაც სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იყო. ევროკავშირის საბჭო საქართველოს ოფიციალურ პირებს მოუწოდებს სასწრაფოდ დაუბრუნდნენ ევროკავშირის გზას და განახორციელონ დემოკრატიული ყოვლისმომცველი და მდგრადი რეფორმები, რომლებიც ევროპული ინტეგრაციის ძირითად პრინციპებს შესაბამება. ამის შესახებ საუბარია ევროკავშირის საბჭოს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომელიც გაფართოების საკითხებს ეხება და ეხება ქვეყნებს, რომლებიც ამ პროცესში არიან ჩართული. საქართველოს თაობაზე ევროკავშირის საბჭო ხაზს უსვამს 9 ნაბიჯის განხორციელებისადმი დაბრუნების მნიშვნელობას, რაც ევროკომისიის შარშანდელ ანგარიში იყო მოყვანილი. გარდა ამისა, საბჭო ღრმად შეშფოთებულია დემოკრატიის კანონის უზენაესობის და ფუნდამენტური უფლებების სფეროებში უკუსლის გამო და აცხადებს, რომ საქართველომ უნდა უზრუნველყოს ფუნდამენტური უფლებების სრული პატივისცემა, მათ შორის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების და მედიის თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და პლურალიზმი, ისევე როგორც ლგბტ პირების უფლებების დაცვა. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების, პოლიტიკური ლიდერების, სამოქალაქო აქტივისტებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ დაშინება, ძალადობა და დისკრიმინაცია უნდა შეწყდეს, ნათქვამია ანგარიში. ევროკავშირის საბჭო კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ქმედითი სამოქალაქო საზოგადოება ნებისმიერი დემოკრატიული სისტემის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ამიტომ აუცილებელია ეს სექტორი შეზღუდვების გარეშე ფუნქციონირებდეს და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში აქტიურად და ინკლუზიურად იყოს ჩართული. ევროკავშირის საბჭოს ანგარიში ასევე შეიცავს მოწოდებას, რომ საქართველომ გამოიძიოს და პასუხი გასცეს ყველა საარჩევნო დარღვევას და დარღვევასთან დაკავშირებულ ბრალდებას. ანგარიში ევროკავშირის საბჭო წუხს გამოთქვამს საქართველოს მთავრობის ბოლო გადაწყვეტილების გამო შეაჩეროს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი 2028 წლამდე. მამკაცრად გმობს მშვიდობიანი დემონსტრანტების, მედიის წარმომადგენლებისა და პოლიტიკოსების წინააღმდეგ ძალადობას. ევროპული საბჭოს ბოლო დასკვნების ფონზე ევროკავშირის საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს მსაუბას მხარი დაუჭიროს ქართულ ხალხს მის ევროპულ გზაზე. საქართველოში შექმნილი ვითარების თაობაზე დღეს დებატები იყო ევროპარლამენტშიც, რომლის შესახებაც დეტალურად ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს აქვს მტკიცებულებები, რომ რუსეთის ჯარების მხარდასაჭერად კურსკის ოლქში მებრძოლ ჩრდილოეთ კორეის არმიის სამხედროებს შორის არიან დაღუპულები და დაჭრილები. ამის შესახებ პენტაგონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა გენერალ-მაიორმა პეტ რაიდერმა. მან დაღუპულების და დაჭრილების რიცხვი არ დაასახელა. რაიდერის ინფორმაციით, რუსეთში ამჟამად იმყოფება ჩრდილოეთ კორეის არმიის 12,000-მდე ჯარისკაცი, რომლებიც რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფებში არიან ინტეგრირებული და მათ ძირითადად ქვეითებად იყენებენ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ 16 დეკემბერს განაცხადა, რომ მხოლოდ ბოლო ორი დღის განმავლობაში რუსეთის კურსკის ოლქის სუჯის რაიონში დაჭრილი და მოკლულია ჩრდილოეთ კორეის არმიის სუმცირე 30 ჯარისკაცი და დაკარგულად ითვლება მინიმუმ 3. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის თანახმად, რუსეთის არმიის მოიერიშე ჯგუფების დანაკარგების გამო მათ ჩრდილოეთ კორეის არმიის 94 ბრიგადის სამხედროები თავსებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში განვითარებული პოლიტიკური პროცესების ფონზე ქვეყნის უძრავი ქონების ბაზარზე გაყიდვა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უძრავი ქონების სარაერთს აგენტოში უთხრეს. ბაზრის ანალიტიკოსების ნაწილი ამბობს, რომ თუ ვითარება არ შეიცვლება, ბაზარზე ფასების შემცირება გარდაუვალია და პანდემიის შემდგომი პერიოდიდან გააქტიურებული სამშენებლო ეგრეთ წოდებული ბუმის ისედაც მოსალოდნელი დაღმასვლა დაჩქარდება. Ravitareba, Udravikonebis, Bazarze, Magalitat Batum, Shirmel Tam, Hrevert, Olaze, Aktiuria, 20 correspondent, Egalord, Kipalze, Mogibabat.
Საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში შექმნილმა ვითარებამ ბათუმში ბინების შეძენაზე მოთხოვნა შეამცირა. თუმცა ფასები ისევ მაღალია. ამას უძრავი ქონების სააგენტოებში აცხადებენ. აგენტების ნაწილი ამბობს, რომ დეკემბერი, განსაკუთრებით კი წინა საახალწლო პერიოდი, ბინების გაყიდვის თვალსაზრისით ყოველთვის აქტიური იყო, თუმცა არა წელს. ერთ-ერთმა ბათუმელმა მაკლერმა მიზეზი ასიახსნა.
აიზარდა კოჭების და ინდაურების ყიდვა, ვიდრე ბინებს. ეს იუმორით, რა თქმა უნდა.
უძრავი ქონების სააგენტოების მფლობელთა ნაწილის მონაცემებით, გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ბინების გაყიდვა 70%-ით შემცირდა. მიზეზებად ასახელებენ როგორც სიძვირეს, ისე ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისს, რომლის გამოც ყიდველი ბინის შეძენას არ ჩქარობს. გაყიდვების აგენტ მაია აქულაშვილის ინფორმაციით, პოლიტიკური კრიზისის გამო ბათუმში უძრავი ქონების შეძენაც და დაქირავებაც ამ ეტაპზე აღარ აინტერესებთ უცხო ქვეყნებს. ის მოქალაქეებს, რომლებიც ძირითადი მომხმარებლები იყვნენ.
ყიდველი ძალიან ცოტაა. ქირავით შემცირდა, ძალიან აღარ ქირავდება ინდონეზია, როგორც შაშან და შაშან წინ ქირავდებოდა. ასე შედარებით გაიაბდა, მაგრამ არაფერი არ შეცვალა. ვინც უცხოელებმა იყიდეს, თითქმის ის უცხოელებით შედარებით ნაკლებ ფასებში ყიდიან უკვე ბინებს და ძალიან საქართველოდან. პოლიტიკური სიტუაციებიდან გამომდინარე, უცხოელებს უკვე აღარ აინტერესებს საქართველოში ქონებები და ძალიან საქართველოდან.
გაყიდვების აგენტი თამარ თოიძე კი ნება რომ უძრავი ქონების გაყიდვასა და დაქირავებაზე მოთხოვნა საპარლამენტო არჩევნებამდეც შემცირებული იყო. თამარ თოიძის ინფორმაციით, უცხოელებმა, რომლებიც ბათუმში საცხოვრებლად რამდენიმე წლის წინ გადმოვიდნენ და ბინებით შეიძინეს, რამაც ფასები გაზარდა, ბოლო ხანს ქალაქი მასობრივად დატოვეს. თუმცა გაზრდილი ფასები შენარჩუნდა და ადგილობრივი მყიდველისთვის უძრავი ქონება ძვირია.
სანამ ეს არეულობები დაიწყებოდა, მანამდე შეჩერებული იყო გაქირავებაც და გაყიდვაც. ვირიღეს უძრავი ქონება და ვერ გაჭავს ხალხი. ყველა იკავებს თავს, ელოდებიან რაღაცა ცვლილებებს, რომ ცოტა თანხამ ჩამოიჭიოს ქვემოთ. მართველები არიან ძირითადად ამ ეტაპზე მყიდველები. არ არეალურ ფასებს იძახიან, იცით? და შეჩერებულია ამიტომ.
წინა თვეებთან შედარებით ბინების ეთვის და გაქირავების შემცირებას ადასტურებს უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელი ლია ელიავა. თუმცა ამბობს, რომ გასული წლის ამ პერიოდთან შედარებით მაჩვენებელი გაზრდილია. მისი ინფორმაციით, ახლა ბინების შეძენა ძირითადად საქართველოს მოქალაქეებს სურთ, თუმცა შედარებით ია ბინებს ეძებენ.
ახლა უფრო მეტი მოთხოვნებია სხვათაშორის ვიდრე შაშან ამ დროისთვის, ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე. ანუ მოთხოვნები არის, მაგრამ არ შეესაბამისება მათ ბიუჯეტს უფრო მეტ შემთხვევაში. დაუშვათ, უნდათ ქალაქის ცენტრში 60,000 ბინის ყიდვა, 130,000, ახლა მაგალითს მოგიყვათ, მაგრამ 80 კვადრატიდან და ზემო. და აი ეს შემთხვევაში მოთხოვნები არ შეესაბამება მათ ბიუჯეტს. არის სხვა საქართველოს ნაწილში როგორ არის, მაგრამ ბათუმში ძალიან მოთხოვნები წამოვიდა, ანუ იღებენ ბარაკების კიბის სახლებს ინვესტორები და აქედან გამომდინარე არის მოთხოვნები ბინებზე. ანუ გასახლება ხო უნდა ამ ხალხს. აი წამოვიდა ეს ტენდენცია ბარაკების ტიპის ეზოების აღება. ვიდა საქართველოს მოქალაქეებიდან აქვს მოთხოვნები. ძველ ბათუმს რაც შეეხება, ძველ ბათუმის ნაწილში ფასები, რომ თქვა რომ იკლებს ძალიან არა.
ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სარეკლამო სააგენტოს მენეჯერი კობაჩხეიძე გვეუბნება, რომ თუ მანამდე სხვადასხვა კომპანიისგან ბევრი შეკვეთა ჰქონდათ, მათი რაოდენობა ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდში შედარებით შემცირდა. ახლა კი საგრძნობლად იკლო. როგორც ამბობს, ბიზნესი ახალი პროექტების დაწყებისგან თავს იკავებს და თანხებს ოქავს.
არჩევნებამდე პერიოდში უკვე დამკვეთები შეთანხმებულ პროექტებსაც კი ეხსიტრელდნენ უკვე დაკვეთის საბოლოო დადასტურებამდე. ფრთხილად არიან უკვე თანხების რაღებასთან, ანუ ახალი პროექტების წარმოწებასთან, ეს იქნება სასტუმროები თუ მაღაზიები, ანუ ზედმეტ ხარჯებს არიდებენ თავს. წინა საარჩევნოდ სავარაუდოდ საზოგადოებაში იყო რაცა ცვლილებების მოლოდინი თუ ცვლილებების შემყურე იყო ბიზნესი, ანუ სარეკლამო ბიზნესი ემსახურება ძირითადად სხვა ბიზნესებს და იმ ბიზნესების გადმოსახედიდან როგორც ჩანს იყო გარკვეული სიფრთხილეები ზედმეტ ხარჯებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მარჩევნების შემდეგ, როცა ახლა მიტინგები გაურკვეველი პოლიტიკური ვითარებაში ვიმყოფებით, მსხვილი და ესეთი ბიზნესებიდან შედარებით ნაკლები გაკვეთები შემოდის, ანუ ისინიც ნაკლებად ხარჯავენ თანხებს.
თუ წინაწლებში სარეკლამო სააგენტოს საახალწლო შეკვეთებისთვის ბევრი კომპანია და კერძო პირი მიმართავდა, წელს მოთხოვნა სააგრძნობლად შემცირებულია. როგორც კობაჩხეიძე ამბობს, ქვეყანაში განვითარებული პროცესების გამო.
საახალწლო ივენთებს მართავს სხვადასხვა კორპორატიული საღამოებისთვის მაგალითად ამფიტეატრის დაკვეთები არ გვაქვს, რაც კონდა შარშან. როგორც ვიცი, რამოდენიმე საბავშვო ცენტრშიც კი ეს ბანკეტები გაუქმდა. ანუ ასახლა ყოველ საზოგადოებაზე ყველა მოვლენა, რომელიც ხდება ქვეყანაში და შესაბამისად ზოგს მხიარულების თავი არ აქვს, არც სურვილია, ზოგი გადართულია მეთვალყურე რეჟიმზე, ანუ უყურებენ როგორ დასტაბილურდება ვითარება. ტურისტული მიმართულებები მაგალითად გიდების დაკვეთები იყო ხოლმე, შარშან უკვე დეკემბერშიც კი ეჭდავდით, წელს არ არის როგორც ჩანს ტურისტების ნაკლებობაც არის. სასტუმროები იყო, რომლებიც რაღაცის განახლებას აკეთებდნენ, ისინიც პაუზის რეჟიმში არიან და ასე შემდეგ.
ოთხ რაბათომში მოქმედი ერთ-ერთი დიდი სარეკლამო კომპანიის მენეჯერმა კობაჩხეიძემ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ეკალ ორთქიფანიძეს ბოლოდროინდელ ტენდენციებზე საუბრისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველოში ყველაფერი კარგად არის, პარლამენტი მუშაობს, თავრობა მუშაობს, პრეზიდენტი დაიწყებს მუშაობას 29 დეკემბრიდან და სწორედ ამას ვერ ეგუებიან კონკრეტული ჩინოვნიკები ევროკავშირშიო, რადგან სტაბილურობა ის არის, რაც მათ ასე ძალიან აღიზიანებთ. შეგახსენებთ, რომ არც საქართველოს პარლამენტს, არც მთავრობას და არც ქართული ოცნების პრეზიდენტობის უკვე არჩეულ კანდიდატს მიხეილ ყავალაშვილს ოპოზიციური პარტიები და საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი ლეგიტიმურად არ მიიჩნევენ და საქართველოს სხვა იმოქალაქების მსგავსად, რომლებიც უკვე 20 დღეა საპროტესტო აქციებს მართავენ ქვეყანაში, ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. კობახიძემ დღეს ისიც თქვა, რომ მაგალითად გერმანიისგან და საფრანგეთისგან განსხვავებით, სადაც ამჟამად პოლიტიკური კრიზისია, საქართველოში მსგავსი არაფერი ხდებაო. ასე არ ფიქრობენ მოქალაქეები, რომლებიც, როგორც უკვე გითხარით, მე-20 დღეა საპროტესტო აქციებს აწყობენ. რა მოთხოვნებით, თემას ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისში მიმდინარე აქციებს რამდენიმე დღეა შეუერთდა თამარი ოსელიანი, რომელიც წლებია ოჯახთან ერთად გერმანიაში ცხოვრობს. როგორც გითხრა, დემონსტრანტების ცემის და დაკავების კადრების ნახვის შემდეგ შვებულება აიღო და გერმანიიდან საქართველოში დაბრუნდა. მისი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა დაკავებულთა გათავისუფლებაა.
მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდები გარეთ იყვნენ, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენი მომავალი. გადავდნენ ნამდვილად ყველა საქმე და ჩამოვედი და ვდგავარაქ, იმიტომ რომ დანაშაულია სახლში უმოქმედო ჯდომა და უგნურება იმის ფიქრი, რომ მე არ მეხება. ეს ყველას ეხება.
დაკავებულ დემონსტრანტებს სოლიდარობას უცხადებს სალომე მინდიაშვილიც. ის აქციებზე ქმართან და მცირეწლოვან შვილთან ერთად დადის და, როგორც ამბობს, შვილის მომავლის დაცვას ცდილობს.
რაც საქართველოში ხდება, როგორც ექცევიან ადამიანებს ახალგაზრდებს, ყოვლად დაუშვებელი, ყოვლად მიუღებელი არის და ძალიან მტკივა გული. მისთვის ვარ აქ, რომ ჩემი მხარდაჭერა და გვერდის გომა გამოუცხადო თითოეულ პატიმარს, რომელიც დღესდღეობით აი ამათი რეჟიმის გამო უსამართლოდ არიან დაკავებულები. აუცილებლად დაიხევენ უკან და აუცილებლად გავიმარჯვებთ.
ქუთაისში მიმდინარე აქციებში აქტიურად მონაწილეობს მასწავლებელი ირაკლი კიკვაძე. მისი შეფასებით, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში დემონსტრანტების სიმრავლე ნათლად გამოხატავს ქართული ოცნების პოლიტიკისა და ქმედებების მიმართ მოქალაქეთა დამოკიდებულებას.
რეჟიმი რო დამარცხდეს და გაფორმდეს, ეს დამარცხება საჭირო არის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა გამოიყენონ მის ხელთ არსებული ბერკეტები და ნაცვლად დიალოგისა გადავიდნენ სასანქციო რეჟიმზე.
ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციის ფონდ სოხუმის წარმომადგენელი თეატორინავა აცხადებს, რომ დღევანდელ მდგომარეობასთან შეგუება ადამიანის უფლებათა დაცვის შეწყვეტის ტოლფასია, რაც არ უნდა დაუშვან.
ჩვენს შვილებს მომავალ თაობას ჰქონდეს უკეთესი მომავალი, ჰქონდეს ევროპული და დემოკრატიული მომავალი და ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული და ასე გაგრძელება შეუძლებელია.
მესამე კვირა აქციებში მონაწილეობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სპექტრის ხელმძღვანელი ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია. მისმა ორგანიზაციამ 20-წლიანი საქმიანობის პერიოდში საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით არაერთი პროექტი განახორციელა იმერეთის თვითმმართველობებთან ერთად. ქეთევან ცხაკაიას თქმით, საქართველოს ევროპულ მომავალს, რომელიც არაერთი წლის შრომის მონაპოვარია, დაცვა სჭირდება.
ყველა ვინც ფიქრობს, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროკავშირთან დაკავშირებული, ყველანი აქ უნდა ვიყოთ დღეს, რადგანაც ჩვენ უკან დასახევი გზავ პრინციპში არა გვაქვს და ევროპულ მომავალს არა აქვს ალტერნატივა. დავაკონკრეტებდი, ევროკავშირთან ურთიერთობებზია საუბარი და არა მარტო ევროპაზე, რადგანაც ევროპა გეოგრაფიული ტერმინიც არის. ჩვენი მოვალეობა ჩვენი შვილები, შვილიშვილების მომავალი თაობის წინაშე, რომ დავიცვათ ის მონაპოვარი, რომელიც დღეს გვაქვს და ამდგრად ვიდგეთ ყველანი ერთად.
ქუთაისში მიმდინარე აქციების აქტიური მონაწილე მასწავლებელი მიხეილ მომლაძე კრიზისიდან გამოსვლის ერთადერთ გზად მიიჩნევს ახალი არჩევნების დანიშნას. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ დემონსტრანტების მოთხოვნები ქართული ოცნების ამომრჩევლებმაც გაიზიარონ.
მათაც უნდა შეგვიწვონ ხელი ამ ამბავში, რომ როგორმე მივახციოთ ახალ არჩევნებს. ხალხი არაპირებს შეწყვიტოს პროტესტი ყოველდღიურად. ახალ-ახალი ადამიანების ჯგუფი ორგანიზდებიან და უერთებიან პროტესტს. ბიზნესი უფრო და უფრო გაიზრდება და ხელისუფლება ცდილობს, რომ ხალხი შეაშინოს. ფიქრობ, გამოსავალი ერთადერთია და იღონ სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება და სასწრაფო დანიშნონ არჩევნები.
მიხეილ ბუმლაძე იმ დემონსტრანტებს შორისაა, რომლებიც პოლიციამ გზის გადაკეთვისთვის 28 ნოემბერს ძალის გამოყენებით დააკავა. ორი დღის შემდეგ ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მის დარბაზიდან გაათავისუფლა და მომდევნო სხდომა 20 დეკემბრისთვის დანიშნა.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისში რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციების გამო თბილისის მერიამ დედაქალაქის მთავარი ნაძვის ხე 16 დეკემბერს ეგრეთ წოდებული საზეიმო ღონისძიების გარეშე ანთო ასეთი სამზადისი ახალი წლისთვის მიმდინარეობს საქართველოს მუნიციპალიტეტებში, მათ შორის კახეთის მუნიციპალიტეტებში. რამდენს ხარჯავენ ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან ამის გარკვევას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი ცდილობდა.
კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტის მთავარი ქალაქების ცენტრალურ ქუჩებსა და პარკებში საახალწლო ნაძვისხეებისა და დეკორაციების მონტაჟი მიმდინარეობს. ახალი ნაძვისხე არცერთ მუნიციპალიტეტს არ შეუძენია, თუმცა საახალწლო ღონისძიებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მაინც დიდი თანხა იხარჯება. ლაგოდეხის მერიის კულტურის და სპორტის სამსახურმა დეკემბერში ტენდერის გარეშე ერთ პირთან მოლაპარაკების საფუძველზე ორი ხელშეკრულება გააფორმა. სახელმწიფო ყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული დოკუმენტებით 25 დეკემბერს ნაძვის ხის ანთების დღეს იმღერებენ ჯგუფის სტატუსი ნინი ბადურაშვილი და ანრი ჯოხაძე. მათ ერთ საათიან პროგრამაში მერია 25,250 ლარს გადაუხდის. ლაგოდეხში 30 დეკემბერს დაგეგმილია ჯგუფ ურსას კონცერტიც, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტს 13,250 ლარი დაუჯდება. მერია 9,500 ლარი აქვს გათვალისწინებული ახალწლო შეფუთვით 3800 ცალი შოკოლადის ფილი შესაძენად. დოკუმენტების მიხედვით ეს საახალწლო სიმბოლური საჩუქარია, თუმცა ვისთვის მითითებული არ არის. ლაგოდეხის მერია თითქმის 39000 ლარს ხარჯავს 1200 სასურსათო პაკეტის შესაძენად, რომელიც სოციალურად დაუცველ ოჯახებს უნდა გადასცენ. მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა არ უპასუხა შეკითხვას, ვის გადასცემენ შოკოლადის ფილებს, მხოლოდ ისთქვა, რომ საახალწლო სასურსათო პაკეტში შედის თითო კილოგრამი ბრინჯი, შაქარი, წიწიბურა და ფქვილი, 9 კილოგრამი ასაწონი შოკოლადი, ამდენივე ნამცხვარი და 1 ლიტრი ზეთი.
კატეგორია, რომელიც პრომეთ ყურადღებას მოითხოვს ჩვენგან, მათ გადაეცემათ საახალწლო ტკბილეული, პატარა მცირე ნობათი და ახლობლად 1 კალათის ღირებულება ტენდერიდან გამომდინარე იქნება 25-დან 30 ლარამდე. ეს არის ბომბოლი და მარჩინალ დაკარგული ოჯახები, შემოტირები, მრავალშვილიანი სოციალურად დაუცველები.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე 17 დეკემბრის მდგომარეობით გამოქვეყნებული მონაცემებით საგარეჯოში საახალწლო კონცერტი 30 დეკემბერს გაიმართება ჯგუფ რეგიონის მონაწილეობით, რაც ადგილობრივ ბიუჯეტს 90000 ლარი დაუჭდება. მუნიციპალიტეტის მერიას 9500 ლარი აქვს გათვალისწინებული ფეიერვერკისთვის, რომელსაც კონცერტის ბოლოს გამოიყენებენ. 9000 ლარის ღირებულების სათამაშოებს გადასცემენ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრებ ბავშვებს. ზრდასრულებს კი საახალწლო პაკეტს, რომელშიც შედის ბარდა, შესქელებული რძე და ბრინჯი. ამისთვის 14640 ლარია გამოყოფილი. საგარეჯოს მერისთვის ავთანდილ გულიკაშვილისთვის გვინდოდა გვეკითხა, საერთო ჯამში რამდენის დახარჯვას გეგმავენ საახალწლოდ, თუმცა სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. ხარჯის შესახებ შეკითხვაზე არც სიღნაღის მერმა მალხაზ ბეგიაშვილმა გვიპასუხა, თუმცა ირწმუნება, რომ ეს არ არის დიდი თანხა.
ნაბუსხეები და ყველა ეს განათებული ქუჩები და რაღაცა უფრო სულყოფა ხდება და რაიმე ისეთ მნიშვნელოვანი თანხის არ არის. საახალწლო კონცერტები ჩატარდება როგორც ქალაქ სიღნაღში, ასევე ცნორში. თარიღებს ვაზუსტებთ და უახლოეს დღეებში უკვე ღიათაც განვაცხადებთ, რომ მოსახლეობა მას იცოდეს.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტიდან ჯერჯერობით არ ჩანს, რამდენს დახარჯავს და კონკრეტულად რას გეგმავს თელავის მერია. რადიო თავისუფლების შეკითხვების პასუხად მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურიდან მოგწერეს, რომ საახალწლო სამზადისი დაწყებულია, მიმდინარეობს საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი და ნაძვის ხის აწყობა. საახალწლო განათებები მონტაჟდება ცენტრალურ მოედანზე, ძველი ბაღის მიმდებარედ, ბარნოვის და ქეთევან წამებულის ქუჩაზე. ნაძვის ხე დაიდგმება სოფელ ნაფარეულშიც. ქალაქის ცენტრალური ნაძვის ხის ანთების თარიღი, რომელიც საზეიმო ღონისძიებების ფონზე ჩაივლის, უახლოეს დღეებში დაანონსდება. საახალწლო ღონისძიებებსა და მათ დაფინანსებასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს ზედაპირულად უპასუხა ყვარლის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა კოკა ფილიშვილმაც.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ცენტრალური სკვერის საახალწლო განათებების მონტაჟი, ასევე ცენტრალური ქუჩა, ილია ჭავჭავაძის ქუჩა, ნაძვის ხის მორთვა. სავარაუდოდ იმ პირაში უგეგმავთ ანთებას. დანარჩენი დეტალები თითახმების პროცესშია ჯერ.
რომელიმე სოფელში ცხომარი გეგმება, რაიმე სახის საახალწლო ღონისძიება?
სამწუხაროდ სოფლებში ვერ.
რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ფიქრობს, რომ საახალწლოდ გასართობი ღონისძიებები ბავშვებისთვის აუცილებელია. ნაწილის აზრით, უმჯობესი იქნებოდა კონცერტების ნაცვლად საბიუჯეტო თანხა მთლიანად დახარჯულიყო რთულ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის.
არ უნდა დახარჯო, ბევრ გაჭირებულია და უნდა დაეხმარონ გაჭირებულებს.
ჯობეს ხოლმე შემოხმარდი ეს თანხა, ვიდრე ამ ხალხთან თანხა დაუხარჯოთ რაღაცა კონცერტებში. ხალხს მოახმარო ბავშვებს.
ზომიერად ეკონომიურად ყველაფერი, იმიტომ რომ ინდონეზია გაჭირებული ყველა. ელემენტარული წამლის ფული რო არ აქვს, ამ ხელათ თანხებს ახარჯავენ სხვადასხვა განათებებზე.
კი, იქნება ყველაფერი ბავშვებს გაუკეთო.
გასულ წელს საახალწლო ღონისძიებებისთვის მუნიციპალიტეტებმა სოლიდური დაფინანსება ცენტრალური ბიუჯეტიდანაც მიიღეს. მაგალითად, თელავმა დაახლოებით 250000 ლარი, ლაგოდეხმა 150000 და ამდენივე გურჯაანმა. წელს 100 დაფინანსება აღარ ყოფილა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რამდენს დახარჯავენ წელს კახეთის მუნიციპალიტეტები ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან საახალწლო ღონისძიებებისთვის. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ, ეს გადაწყვეტილება დღეს გამოქვეყნდა და ეხება რამდენიმე მოქალაქის საჩივარს, რომლებმაც ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საკუთრება დაკარგეს. როგორც საქართველოს ასევე რუსეთის წინააღმდეგ იყო ეს არჩილები შეტანილი, თუმცა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ერთადერთი პასუხისგებელი რუსეთია, როგორც ეფექტიანი კონტროლის განმახორციელებელი ძალა ოკუპირებულ აფხაზეთში. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით მომჩივანთაგან ერთს რუსეთმა 25,000 ევრო უნდა გადაუხადოს, ხოლო 4-ს 35,000 ევრო. შეგახსენებთ, რომ რუსეთი ევროპის საბჭოდან გარიცხეს უკრაინაში ომის გამო და შესაბამისად ის პასუხისმგებლობას იხსნის სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზეც. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაწა მუშაობდა.